Og amma mín Guðrún, hún var ákallað með hagmælt. Já. Hún var einu sinni að fara út í kirkjugarð að sækja föt. Og þá sagði orðan þetta, blessað ljósið birtist mér, þá bragna að sofa, hér engla. Er ekki agalið?
Byrjaðu bara aftur.
Hér engla, já, blessað ljósið birtist mér, bragna að sofa, hér engla, kemur sama.
Hún
hér og engin vofa. Hér er engla æstur, hér er engin vofa. Nú kom það, loksins. Og hún orti svona þessa vísu martir krungur mæðunar, meir en ungur hyggur, ykkur drungi ömunar, á mér þungur liggur. Mikið verst, ég hef ekki að minni núna vísu sem að þau ortu saman og eins hvort við annað, Jónas afi minn og þessi Guðrún amma mín. Það kom fyrir sko, þegar þú voru bæði vel hagmælt og hún kunni held í eddu utan að og fyrir hún amma mín og þeir voru stundum það var eitthvað í bæjarrými, ég mændi hvernig það var
Já, þú voru orðað bæjarrýmur verð
það Já, það var bæjarrýmur svona orðar Guðmund afa minn og konu hans Bitt. Og þýðir nokki að fara með það því ég, eins og ég segi að ég gleymi því það var þess að Guðmund verka yðin árvakur orka stiður nóa gísla niður Guðmundur geti síðri skóa og náttu heima í skóa myndir Hvað heitir nú fjallið? Enná sérðu að það þýðir ekkert að tala við mig því það hverfur frá mér eftir.